On May 20th of last year, a massive tornado pummeled the suburbs of Oklahoma City.
Në 20 majt vitit kaluar, një tornado stërmadhe grushtoi rrethinat e Oklahoma City në zemër të Amerikës, duke lënë gjurmë shkatrimi mbi 1.6 kilometra të gjerë dhe 27 kilometra të gjatë. Kjo stuhi një sulmi furishëm tornado shkretuse, shëndroi pejzazhin dhe jetën e njerëzve në shtegun e vetë. Pikërisht një javë pasi goditis sujie stërmadhe, unë u caktova të vizitoja zonën ku shtëpit dhe sendet vetjake kjenë shpërndarë në përlagjet e rafshuara e të rënuara. Për para se të largohesha, fola me profetin ton të dashur, prezidentin Thomas Simonson, që u gëzohet shumë punëve të tilla për Zotin. Me respekt të lindur, jo vetëm nga detyra e ti, po dhe nga mirësia ti pyeta. Qfar dëshiron që të bëj? Qfar dëshiron që të them? A i më kapi për dore me butësi, si që do të kishtë bërë me zdo njërin për viktimave dhe me zdo njërin për njerëzve që po ndimonin, lidhur me shkatrimin, po të kishtë qenë atje, dhe tha, së pari, thuaj atyre që i do, së dyti, thuaj se po lutem për ta, së treti, të lutem, falenderoj të gjithë ata që po ndimojnë. Si antari presidencisë të 70-ve mund të ndjeja peshën mbi supe dhe mi, në fjalët që Zoti i tha Mojsiut. Mblidhëm 70 njerës nga plejtë e Izraelit, që ti i nje si plejtë të popullit dhe funksionarët të ti. Unë po, do të zbres dhe aty do të flas me ty. Do të marë pastaj nga fryma që është mbi ty, dhe do t'u akaloj atyre me qëllim që ta mbajnë mbashk mbi ty varën e popullit dhe të mos e mbash ti vetëm. Këto janë fjalën nga kohët e lashta, e prapë se prapë mënyrat e Zotit nuk kanë ndryshuar. Aktualisht në Kish, Zoti ka thirrur 317 të 70 që po shërbejnë në 8 korume, për t'ju ardhur në ndim 12 apostujve në mbajtjen e barës së vendosur mbi presidencinë e parë. E ndjej gëzushëm atë përgjegjësi në thellësi të shpirtit tim, sikurse bashkëllëzërit e mi. Megjithatë, ne nuk jemi të vetmit që po ndihmojmë në këtë punë të lavdishme. Si antarë të kishës në botë në barë, ne të gjithë kemi një mundësi të mrekullueshme të bekimit të jetës së të tjerëve. Kisha mësuar nga profeti ynë se çfarë u nevojitet njerëzve të tronditur nga suhia, dashuri, lutje dhe vlerësim për duart e ndihmëtare. Këtë pasdite, secili prej nesh do të ngrejë ndeshmërisht kraunën e tij djathtë të mbështesë presidencinë e parë dhe korumin e 12 apostujve si profet, shikues e zbulues të kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Ky nuk është thjesht formalitet, e as nuk ruhet vetëm për ata që thirren për shërbim të përgjithshëm. Ti mbështesim udhëheqit tan është një privilegj. Ai vjen i lidhur me një përgjegjësi vetjake për ta mbajtur së bashku barën e tyre dhe për të qenë dishepuj të Zotit Jezu Krisht. Presidenti Monson ka thënë: ne jemi të rrethuar nga ata që kanë nevojë për vëmendjen tonë, nxitjen tonë, mbështetjen tonë, ngushëllimin tonë dhe mirësin tonë. Qofshin ata pjesëtarë të familjes, miq të njohur, apo të huaj. Ne jemi duart e Zotit këtu në tokë, me autorizimin për të shërbyer dhe për të ngritur moralisht fëmijët e tij. Kjo varet nga secili prej nesh. Sa herë ja kemi bërë këtë ndonjërit prej këtyre, këtë ma bët mua. A do të përgjigjemi me dashuri kur para nesh të jetë një mundësi për të bërë një vizitë, një telefonat, për të shkruar një posull, ose për të kaluar një ditë duke plotësuar nevojat e dikujt tjetër? Apo do të jemi si Iriu i cili deklaroi ti zbaton të gjitha urdhërimet e Perëndisë? Të gjitha këto gjëra unë i kam zbatuar që në rini. Çfarë më mungon tjetër? Jezusi tha, në qoftë se do të jesh i përsosur, shko shqit të kesh, jepu atë varfërve, dhe ti do të kesh një thesar në kjellë. Pastaj, eja dhe më ndiq mua. Iriu po thirej për një shërbim të madh në krahun e Zotit për të bërë punën e mbretërisë së Perëndisë në tokë. E prapë se prapë, ai u largua, sepse kishte pasuri të madhe. Çfarë ndodh me zotërimet tona? Ne mund ta shohim se çfarë mund të bëjë një tornado me to në vetëm pak minuta. Është shumë e rëndësishme për gjithë ne që të mundohemi të mbledhim thesaret tona në qiell, duke e përdorur kohën, talentet dhe lirinë tonë të zgjedhjes në shërbim të Perëndisë. Jezu Krishti vazhdon të bëjë thirrjen: eja dhe më ndiq. A i eci në përvendlinjet e ti, me ndjekësit e ti, në një mënyrë vetmohuse. A i vazhdon të ecë me ne, të na qëndroj pranë, e të na udhëheqë. Të ndjekës shëmullin e ti të përsosur është dhe ta njohësh dhe ta nderosh pëtimtarin që i ka mbajtur të gjitha barat tona në përmjet shlyeres të ti të shenjë të shpëtuese. Vepra më e madhërisme e shërbimit. Ajo që ai kërkon nga secilit prej nesh është që jemi të aftë dhe të gatshëm të mbajmë barën e gëzueshme të dishepullimit. Ndërsa isha në Oklahoma, pata mundësinë të takohesha me disa familje dërmuara nga tornadot e fuqishme. Teksa po bisedoja me familjen Sorec, u preka veçanërisht nga përvoja e bijës tyre Torit, që në atë kohë ishte në klasën e 5 të shkollës fillore Plaza Towers, ajo dhe nëna e saj janë këtu me ne sot. Tori dhe një dorë shokësh u mblodhën kruspull në një tualet sistre, teksa tornado gjëmonte në përshkollë. Dëgjoni, teksa e lexoj me vetë fjalë të Tori tërfim në asaj dite. Dëgjova diçka që goditi çatin. Mendova se ishte thjesht shkreptim. Tingulli u bë gjithnjë më i fortë. Bëra një lutje që ati qiellor të na mbronte, të na mbante të sigurt të gjithëve. Befas, dëgjuam një tingull të lartë si fshesë me korrent dhe çatia u zhduk pikërisht mbi kokat tona. Kishte shumë erë dhe copra që fluturonin rreth rrotull e po goditnin çdo pjesë të trupit tim. Jashtë ishte errësirë dhe dukej sikur qielli ishte i zi. Por nuk ishte ai, ishte brëndësia e tornados. Unë thjesht mbyllo sytë, duke shpresuar e duke u lutur se do të mbaronte shpejt. Pa pritmas u bë qetësi. Kur i hapa sytë, pash një shenjë, ndalë, mu për para syve të mi. Ajo po thuaj se po më prekte hundën. Tori e ama, tre nga vëllezërit e motrat e saj dhe shokë të shumë që ishin gjithashtu në shkollë me të, i mbijetuan mrekullisht tornados. 7 prej shokëve të tyre të shkollës nuk ja dolën. Atë fundjavë, vëllezërit me priftëri u dhanë shumë bekimi antarëve që kishin vuajtur në stuhi. Pata nderin të jepja Torit një bekim. Teksa i vendosa duart e mia mbi kokën e saj, më erdhi në mendje një shkrim i shenjtë parapëlqyer. Unë do të shkoj përpara fytyrës tuaj. Unë do të jem në djathtën e në të majtën tuaj. Dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja. E ëngjëjt e mi përreth jush, për t'ju ngritur lart. E këshillova Torin ta mbante mend atë ditë kur një shërbëtor i Zotit i vuri duart e tij mbi kokën e saj dhe shqiptoj se ajo ishte mbrojtur nga ëngjit në stuhi. Zgjatja për të shpëtuar njëri tjetrin në çdo rrethan është një matje e përjetshme dashurie. Ky quhet shërbim i vërtet. Shpesh na jepet mundësi për të ndihmuar të tjerët në kohë nevoje. Si anëtarë të kishës, ne të gjithë kemi një përgjegjësi të shenjtë, që të mbajmë barat e njëri tjetrit, që ato të mund të jenë të lehta, të vajtojmë me ata që vajtojnë të ngrëm duart që valen poshtë dhe të forcojmë gjunjë të këputur. Vëllezër e motra, sa mirë njohës është Zoti për secilin dhe çdo njërin prej jush, për orët dhe veprat e panumërta të shërbimit, qoftë të mëdha apo të vogla. që jepni me kaq bujari e mirësjellje çdo ditë. Mbreti Benjamin dhe dha mësim në librin e Mormonit. Kur jemi në shërbim në bashkëqenieve tuaja, ju jeni vetëm në shërbimin e Perëndisë tuaj. Përqendrimi tek shërbimet ndaj vëllezërve e motrave tona mund na udhërfej që të marrim vendime hyjnore në jetën tonë të përditshme e na përgatit që ta vlerësojmë me ta duam atë që Zoti do. Duke bërë kështu ne dëshmojmë me vetë jetën tonë se jemi dishepujt e ti. Kur jemi të angazhuar në punën e ti, ne ndjejmë shpirtin e ti me vete. Ne rritemi në dëshmi, besim, mirëbesim dhe dashuri. Unë e di se shërbyesi im jeton, madje Jezu Krishti, që ai flet me dhe në përmjet profetit ti, presidentin ton të dashur Thomas Simonson, në këtë kohë, në kohën ton, e gjecim të gjithë gëzimin, që vjen nga shërbimi i shenjtë i mbajtjes së barave të njëri tjetrit. Madje dhe ato të thjeshtat e të voglat, është lutja ime, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.